iš apaštalų darbų. Iš idėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustami pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai atvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti Antiochiją iš savo tarpo išrinktus vyrus, kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barnabu ir Silas, kurie buvo vadovaujantis brolių tarpe. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresniai broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoja kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėja jūsų sielose nerimą bei sąmyšį. Mes bendrai susirinkę nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie iš mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi, siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvu žodžiu. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkarauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina, susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamės iš šių dalykų. Likite sveiki. Tai Dievo žodis.
O Dieve, tave te garbina tautos, te šlovina visos tautelės.
O Dieve, tave te garbina tautos, te šlovina visos tautelės.
Te būna mums Dievas didžiai maloningas, te laimina mus giedru veidu te žvelgia. Tegu jo žygius pažįsta pasaulis, visų tautų žmonės jo išganingą į darbą.
O Dieve, tave garbina tautos, tave šlovina visos tautelės.
Visa žmonija tegu linksminas džiaugias, kad tu tautose viešpatauji teisingai, pasaulį tautoms vadovauji.
O Dieve, tave garbina tautos, tave šlovina visos tautelės.
O Dieve, tave te garbina tautos, tešlovina visos tautelės. Tegu mus laimina Dievas, pasaulio kraštai tegu jį pagerbė.
Iš apreiškimo šventajame apaštalui Jonui. ir nunešė mane dvasios jėga ant didelio ir aukšto kalno ir parodė man šventą į miestą, Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, žyrinčią Dievo šlovę. Jos švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio tai kaip krištolas. Į apjuostą dideliu aukštų mūrų su 12 vartų, o ant vartų 12 angelų ir užrašyti 12 Izraelio giminių vardai. Nuo saulėtekio pusės 3 vartai, nuo žemių 3 vartai, nuo pietų 3 vartai ir nuo saulėlydžio 3 vartai. Miesto mūrai turi 12 pamatų, ant kurių užrašyti 12 avinėlio paštalų vardai. Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė. Ir jo žiburys yra avinėlis. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus. O globėjas, šventoji dvasia, kurį man mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkštoja jūsų širdis ir te neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly tikinti čia Panevėžio katedroje ir prie Marijos radijo imtuvų, juk džiaugiamės, pats Dievas ragina tą daryti, ką mes darome, melstis. Juk psalmėje girdėjome, choristai giedojo priegesmį, o Dieve, tave te garbina tautos, tad Dieve, mes tave ir garbiname. Mes meldžiamės, nes pagal tavo sūnaus Jėzaus Kristaus mokymą žinome, kad pasaulyje bus ramybė, kad pasaulyje nebus okupacijų, kad pasaulyje ne viena valstybė neužpuls kitos, jeigu žmonės garbins tave, Dieve. Bet mes, žvelgdami į gyvenimą, visi esame pastebėję, kad žmonės nevienodai tvarko savo gyvenimą. Juk visi matome, kad vieni stengiasi gyventi labai išmintingai, protingai, teisingai, laikydamiesi Dievo mokymo. Kiti gyvena lengvabūdiškai, nesukdami galvos, gyvena kaip papuola, žiūrėdami tik to, kas malonu šiandien, kas yra naudinga, o dėl rytdienos nesirūpindami tiesiog numoja ranka. Bet jei atidžiai žiūrime į žmonių gyvenimus, tai matome, kad yra žmonių trys būdai, kitaip sakant, trys keliai, kaip žmonės tvarko savo gyvenimą. Vieni stengiasi gyventi, kaip sakiau, laikydamiesi Dievo mokymo, pagal Dievo įsakymus. Tai išmintingiausia, teisingiausia, nors žinoma ir sunku, nes kartais, matant blogybės, nepaprastai sunku žmogui būti tarsi kitokiam negu daugelis, nes dauguma žmonių gyvena tiesiog mėgdžiodami kitus. Jeigu vienas nešioja kiauras kelnes, tai ir kitas ims nešioti. Jeigu vienas rūko, tai ir kitas ims rūkyti. Jeigu vienas išgeria, tai ir kitas išgers. Ir taip žmonės labai dažnai, dauguma žmonių, mėgdžioja kitus. Gyvena ne savo nuotaikom, bet minios nuotaikom. Be abejo, visi pasakytume, kad tai nėra protingo, mąstančio žmogaus gyvenimas. O dažnai nesusimasto, kad pavyzdžiui, ar rūkimas, ar girtavimas, juk nepaprastai sutrumpina amžių ir žmonės dažnai miršta nelaiku arba serga visokiomis ligomis. Na, o trečias kelias – bandymų kelias. Žmogus išbando ir taip gyventi, nepasiseka vienaip, tada daro kitaip. Jei pasiseka, džiaugiasi, tai galima sakyti, kad skaudžiausias gyvenimo kelias, nes žmogus gi nudega, nesiseka ir nukentėjęs vėl kitai bando. Ir jeigu mes tikrai atidžiai domimės žmonėmis, tai matome, kad taip buvo visais laikais. Dar Senajame Testamente, šventam rašte, mes skaitome, kad vieni nukrypsta į blogybės, nesilaiko Dievo įsakymų, dažnai Dievo yra barami, bet vis tiek elgiasi taip, kaip jie sugalvoja, nes kiekvienam žmogui duota laisvė. Ir ne tik šventajame rašte randame, bet ir istoriniuose šaltiniuose. Štai daug anksčiau, 500 metų anksčiau už Jėzų Kristų gyveno toks filosofas Talis Miletietis. Jis jau tyrinėjo saulės žvaigždžių mėnulio kelius. Jis pirmasis pasaulyje nustatė saulės užtemimą. Įsivaizduokit, jau 500 metų prieš Kristaus gimimą. Suprantama, kad jis nuodžvelgė į dangų, bet dar koks dalykas, jis labai mėgo mokyti kitus žmonės, kaip reikia gyventi. Nu, suprantama, gi filosofas, bet apie jį pasakojame net anekdotai. Štai kartą jis žiūrėdamas aukštyn į dangų eina ir nepastebėjo, kad prieki duobė gili. Ir įkrito į tą duobę. Ir ten skausmuose gal susilaužė, dejuoja ir atbėgo jo tarnaitė, negalėjo susilaikyti nuo garsaus juoko ir sušuko jam. Nematai, kas po tavo kojom, o tikiesi ištyrinėti dangų ir net visus žmonės pamokyti. Pats pasimokė, kaip vaikščioti po žemę. Dažnai mokslininkai tyrinėjantis mokslo dalykus, visokias gamtos paslaptis, nepastebi paprasčiausių dalykų. Štai vienas garsiausių pasaulio mokslininkų – Newtonas. Taigi, žinot, kiek jis dalykų mums žmonėms yra paskelbęs. Bet štai vieną kartą savo kambarį, pajuto dūmus. Žiūri, iš krosnės iškritę kelio žarijos. Jis sušuko šeimininkė, atneš kokį indą, reikia susemti žarijas. Šeimininkė atbėgus, iš apačios pakasi ant delno kiek pelenų ir ant tų pelenų uždėjo žarijas. Ir išneši. Mokslininkas stebės, žiūrėk kaip paprasta. Kaip čia aš nesugalvojau, kad čia nereikia jokio indo. Arba vėl turėjo jis katę. Ir durų kampe buvo skylė katė. Bet katė ėmė ir atsivedė 5 kačiukus. Tai mokslininkas vargsta beveik visą dieną, išpjovė 5 skylutės kačiukam. Taigi aš matau jau kai kurie jūsų šypsotis. Taip, ir šeimininkė parėjus ne tik šypsojos, bet ir barėsi. Sugadinai duris, juk jeigu katė išlenda tą pačią skylę, gali landžioti ir kačiukai. Tai va matot, kaip kartais tie didieji mokslininkai į paprastus dalykus visai neatkreipia dėmesio ir paprastam gyvenime nemoka tvarkytis. Bandė šitai įvertinti mokslo ir žmogaus gyvenimo santykį vienas garsiausių pasaulyje mokslininkų Albertas Einšteinas. Jisai, kaip žinote, yra atradęs atomą. Bet štai ką Einšteinas yra pareiškęs. Atomas gali sunaikinti visus žmonės, visą žemę. Ir gali daryti gyvenimą patogesnį, geresnį. Tai priklauso ne nuo atomo, bet nuo žmogaus proto, nuo jo sąžinės. Tad kiekvienas žmogus turi pirmiausia ugdyti savo gyvenimą, savo sąžinį. Matot, pagal šį didįjį mokslininką neužtenka vien mokslo žinių. Reikia pagalvoti, kaip Jėzus sako, o kaip tu gyveni, ar tikrai myli Dievą, ar laikaisi Dievo mokymo. Tai štai, kodėl Jėzus Kristus ir nurodo, galima sakyti, visų pasaulio problemų sprendimą. Laikykitės mano žodžio, šventoji dvasia išmokys jūs visko. Ir primena Jėzus, aš duodu jums ramybę, ne taip, kaip pasaulis duoda. Matome, jog visi žinome, jokie ginklai, net atomas neduoda pasauliui ramybės, o reikia tik gyventi pagal Dievo mokymą. Štai kodėl ypatingai ne tik rinkimuose ir nuolat turime melstis ir už savo tėvynę, ir už pasaulį, ir žinote, kad vokiečiai yra paskelbę maldos sąjūdį, kad Europa grįžtų prie gyvo tikėjimo. Tai va, ta proga aš jūs, Marijos radio klausytojai, ir jūs, katedros lankytojai, primenu, kad reikia jungtis į tą maldos sąjūdį, nes pasaulis dažnai nebemoka pagal Dievo mokymą gyventi. Juk reikia tik gyventi pagal Dievo mokymą, tada pats Dievas su savo ramybe apsigyvena mūsų dvasioje ir vieni kitu tada tikrai neskriaudžiami. Taigi jokios teorijos nepadeda, tik Dievo ir artimo meilė. Tik tada mes vienas kitą stipriname, prikeliame net suklupusius, tik tada, kai gyvename gyvų tikėjimu. Tai labai gražiai paliudyja šventasis popiežius Jonas 23, kai jis dar buvo Venecijos vyskupu, sužinojo, kad vienas jo kunigas girtauja. Tai kągi darys vyskupas? Su savo sekretoriumi keliauja pas tą kunigą. Deja, klebonijoje jo neranda. Vyskupas siunčia sekretorių į smuklę, paieškok. Žinoma, ir rado smuklėje. Ir sako tam kunigui, vyskupas nekantriai tavęs laukia klebonijoje, eikim greit namu. Iš tai, kai parėjo, ką pasakė tuometinis Venecijos vyskupas, buvo kardinolas taipogi, sako, tuoj pat sėskis ant kėdės, o aš klaupsiu. prie kėdės. Aš trokštų atlikti pas tave išpažinti. Nes tavęs laukdamas, sužinojęs apie tave, labai nervavaus. Supratau, kad be galo menkas esu, kaip nepaprastai man reikia Dievo pagalbos, Dievo gailestingumo. Sakykit dabar, mėly Marijos radio klausytojai, mėly čia katedroje besimeldžiantis, ar kunigas po to galėjo nesusimastyti, kaip jį gyvena? Ar galėjo jis nepulti ir neprašyti Dievo gailestingumo, Dievo pagalbos? Taip, jis su ašaromis prašė, kad Dievas padėtų nugalėti savo silpnybę. Ir šitaip jis atgavo dvasios ramybę. Taip, žmogų gali pakeisti, atnešti ramybę tik Dievo meilį. Taip, tokia meilė tam vyskupui būsimajam šventajam Jonui 23 ir mums visiems atneša iš dangaus pats Jėzus Kristus. Mes tikintieji nuolat dvasiškai žvelgiame į dangų, nebūtinai ten užkėlę galvas vaikštom per gatvę eidami, ne. Mes mintise dvasioje esame su Dievu, nes matome ir savo gyvenimą žemėje. Štai pirmame skaitinį ir girdime. Apaštalai taip džiaugiasi, kad sėkmingai gausiai krikštijasi pagonis. Bet štai kai kurie broliai sukėlė neramumus, reikalauja laikyti žydų tradicijos, žydų papročių. Ir todėl pagonis vengia priimti krikštą. Matydami, kad tai trukdo žmonėms tapti Kristaus sekėjais, apaštalai pasitarė, siunčia ten savo raštą. Ir jie rašo, šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Va čia ir turime visi paklausti savęs, o kasgi būtina mūsų gyvenime? Klausyti savo sąžinės balso, domėtis, kaip Dievas liepia gyventi. Štai tada ir mūsų tikėjimas plėsis, ir visi žmonės darysis geresni. Juk taip ir didysis mokslininkas Einšteinas, tyrinėdamas didžiausias mokslo gelmes, mato išgelbėjimą Dievo mokyme, žmogaus sąžinėje. Dievas ir mūsų sąžiniai nuolat kalba savo žodžiu, savo mokymu. Ir ypač mes tai girdime maldoje. Tad ir pasiriškime visada gyventi su Dievu maldoje. Amen.